Kapitola 31. Anna Zmochova zemřela. A Sezimovo ústí zdědil její nejstarší syn Oldřich, který se začal nazývat z ústí. Byl horlivým stoupencem římského papeže, ale věděl, že proti kališníkům zatím vystoupit nemůže, protože jich měl plné město. Proto mu přišlo vhod, když se v dni věnovaném památce zemřelých schromáždili na rinku téměř 200 radikálních stoupenců Kalicha, kteří zamířili do Prahy. Většina z nich byli muži, ale šli s nimi i ženy a také hejno dětí, neboť společně vyslyšeli volání kněží, aby odešli do vyvoleného města a tam očekávali příchod Ježíše Krista. O jejich odchodu spravil Oldřich z ústí rychlým poslem svého přítele Petra Konopišťského ze Šternberka. Byl, stejně jako on, katolík a stoupenec císaře Zikmunda. V houfu Sezimo ústeckých kališníků byl i mladý Olbram se svými přáteli. Mikuláš z Písného pobýval stále v Praze a on se chtěl také účastnit všech těch velkých a převratných událostí. Jenže houfec postupoval na jeho vkus příliš pomalu, protože s nimi byly i dvě těhotné ženy a většina dětí každé ráno lítala jako splašená, ale odpoledne už nemohli a pofňukávali, že chtějí, aby se rodiče někde zastavili k odpočinku. Nakonec se Olbram rozhodl, že půjde napřed. Byl vždycky nedočkavý. I když se o něj manželka Mikuláše z Písného starala, jako by byla jeho matkou, odnesl si do života nervozitu a zahořklost. Spolu s ním houfec opustili ještě 3 mládenci. Byl pošmourný, uplakaný podzim, kolem potoků se válely mlhy, cesty byly rozbahněné a kluzké. Lesní zvěř už teď opouštěla úkryty a na lukách hledala zbytky povadlé trávy. Přesně takový čas se hodil k očekávání skonání věků. Jednu noc přespali v lese na hromadě chvojí a další v chatrči u hlíře. Městům a velkým vesnicím se vyhýbali. Olbram nebyl naivní a od Mikuláše z Písného dostal dobrou vojenskou průpravu. Zbylí 3 se proto ochotně podvolovali jeho vedení. Vyhnuli se i Neveklovu a pokračovali po zemské cestě k Týnci, kde byl pohodlný brod přes Sázavu. Najednou zaslechli zaržání koně. Nebylo to na cestě před nimi, ale stranou, kdesi v lese. Co to je? Zastavil se Olbram a okamžitě se ukryl za nevysoký keř. Jeho druhové ho s malým spožděním následovali. Už není čas honu, šeptal zasvěceně Olbram. Proč ten jezdec sešel z cesty? Nechal druhy v úkrytu a sám se vydal směrem, odkud koně zaslechl. Šel opatrně a vyhýbal se suchým větvím, aby nějaká pod jeho nohou nepraskla. Pak k němu dolehly hlasy a znovu zaržál kůň. Nebylo to daleko. Přikrčil se a pokračoval po 4. Les tu byl řičí a terén začal prudce klesat. Před ním se otevřelo mělké údolí s potokem, u něho štábořil oddíl rytířů se svými družinami. Odhadem dobrých 50 mužů. Před jedním stanem byla do země zaražená tyč se standartou, na níž byla v erbovním štítu zlatá hvězda. Něco málo z heraldiky znal a pochopil, že to bude nejspíše někdo z rodu pánů hvězdy, tedy Šternberků. Od svého opatrovníka věděl, že všichni z toho rodu jsou nepřátelé Kalicha. Co tu dělali? A proč se ukrývají? Nebylo proč váhat. Opatrně se prosmíkl zpět a za chvíli už byl u svých přátel. Nejspíše nás chtějí napadnout, šeptal tiše. Musíme bratry varovat. Mají se tedy bratři vrátit do Sezimova ústí? Dojdeme do Prahy. Tyhle obejdeme podél řeky, odmítl to Olbram. Měli své poslání a chránil je přece Bůh. Šternbernští nevědí, že se téhle cestě vyhneme. Ty, Mikeši, tu ale zůstaneš. Budeš na ně dávat pozor. A kdyby něco, varuješ nás. Houfec se zimo ústeckých kališníků zastihli ještě před Neveklovem. V Maršovicích se vyptali na cestu a odbočili k Vltavě. Jenže Olbram nepřátele podcenil. Už od Votic měli v zádech zvěda, neboť Petr Konopišský ze Šternberka nemínil ponechat nic náhodě. Úder na ty kacířské pomatence musel být rázný, aby odradil jiné jim podobné. Zatímco houf mužů, žen a dětí spěchal postranními stezkami k Vltavě, hnal se zvěd do ležení svého pána. Odpoledne se na cestě před Sezimoústeckými objevil Mikeš, byl spocený a zadýchaný. Utíkal z posledních sil. Jdou sem, křičel chraptivě. Nebylo třeba víc vysvětlovat. Rychleji, nezdržujte se, křičeli na ženy a děti jejich mužové. Výpravu vedl Chval Řepický z Machovic. Byl rytíř a pochopil, že je zle. Měl jen jeden vůz a k němu zapřažené dva koně. Jednoho uvolnil z postraňků a nařídil, aby na něm jeden z mužů vyrazil ke Knínu, kde by se měli podle jeho zpráv pohybovat bratři z Plzně. I ti směřovali do Prahy. Musí jim vysvětlit situaci a požádat je o pomoc. Mají v boji více zkušeností. Vůz ponechali na místě. To málo, co na něm vezli, unesli snadno. Bez něj mohli postupovat o něco rychleji a v případě nebezpečí se mohli rozprchnout. Kráčeli se sklopenými hlavami a modlili se k Ježíši Kristovi. Šli celou noc a kránu se zdálo, že už jsou zachráněni. Údolím potoka Mastníku se blížili k Živohošti, kde chtěli Vltavu přebrodit. Za vesnicí Radíč je však nepřátelé dostihli. Houfec rytířů se objevil na kraji lesa a rychle se začal šikovat. Sezimoústečtí byli zrovna uprostřed rozlehlé pastviny a neměli kam se ukrýt. Bože, stůj při nás, ozývalo se ze všech stran. Ženy a děti ať pokračují dál, nařídil Chval Řepický z Machovic. My je zdržíme. A co pak? Zabručel mrzutě Olbram. Hejtman po něm šlehl nelaskavě pohledem, ale tu se ozval jeden z mužů. Kus odtud jsou na kopci valy. Kdysi tam asi stálo město. Je to nad Hrazany. Znám to místo dobře. Když jsme splavovali vory do Prahy, jednou jsme se tam také ukryli. Útok rytířů na koních byl pro houf poutníků zdrcující. Téměř stovka jich zůstala ležet na pláni v krvi a další byli zajati. Vali nad Hrazany však zbytek zachránili. Tady už neměli jezdci takovou převahu a zoufalí mužové s ženami po boku se bránili jako raněné zvíře do posledního dechu. I zde jich ještě několik padlo, než oddíl Petra Konopišského ze Šternberka postřehl, že se od Vltavského brodu blíží houfec plzeňských kališníků. Rytíři zanechali dalšího boje a i sezajatci cvalem zamířili ke Kutným horám. Tam kališníky za účasti německých měšťanů naházeli spoutané do nepoužívané šachty, kterou posměšně nazvali tábor. Kdo si pádem nezlomil vaz, toho nechali ležet, až vykrvácel. Dva dny se ze šachty ozývalo sténání, bolesti, než utichlo. Olbram byl raněn, ale nebylo to nic vážného. Jeho tři přátelé zemřeli. Toho dne, kdy pomáhal snášet nahromadu těla mrtvých bratrů a sester, mezi nimi byly i malé děti, složil slavnostní slib, že svůj život zasvětí boji s nepřáteli kalicha a nemilosrdně zabije každého stoupence římského papeže. Copak se v Bibli nepravilo? Oko za oko, zub za zub. Ráno řezník Vaněk zamířil ze svého domu na Jatka. Ta zřídilo město už před léty u Svinské brány a všichni řezníci z města museli zabíjet dobytek pouze tam, aby zápach neobtěžoval měšťany. Byl spokojený, noc strávil s Markétou a oba si užívali, než ji poznamená těhotenství. U kostela svatého Štěpána narazil na zástup lidí. Podle prostých oděvů to byli vesničané, kteří se v posledních měsících stahovali na nové město pražské. I když ulice kryl první letošní sněhový poprašek, měli většinou krátké suknice, holá lýtka a na nohou prosté sandály obalené hadry. Jen někteří měli pláště z obyčejného hrubého sukna nebo si přes ramena přehodili ovčí kožešinu či pouhý kus plátna. Všichni vzrušeně diskutovali. Vaněk byl zvědavý a zastavil se u nich. Byl konšelem, ale hlavní důvod, proč to udělal, byly jejich tváře a hlasy. Nepamatoval, že by tyhle lidi viděl tak vzrušené. Stalo se něco, bratři, oslovil tři muže středního věku, kteří stáli nejblíže. Naši přicházejí, vykřikl jeden z nich hystericky. Naši? Opáčil nechápavě. Bratři a sestry z Plzně blíží se k našemu městu spasených, aby i oni byli spaseni. Vede je Václav Koranda, vysvětloval chvatně druhý. Musíme jim pomoci, dodal významně třetí a zvedl ruce zaťaté v pěst nad hlavu. Pokud Vaněk postřehl, hrozil směrem k Vltavě. Přicházejí od Plzně a v cestě jim stojí naši nepřátelé, ujal se slova ten, který odpověděl jako první. Nepřátelé, podivil se Vaněk. Vždyť malou stranu drží pan Čeněk z Wartenberka. Každý, kdo hromadí majetek, je antikrist, pouze chudobní budou spaseni. Podíval se muž přísně na Vaňka a jeho nádherný plášť obšitý liščí kožešinou. Výhrůžně dodal. Ani ty nebudeš spasen, pokud se nerozdělíš s bratry a sestrami o to, co máš. Na našich shromážděních jsem tě ještě ani jednou neviděl. Z věží některých kostelů se začaly ozývat poplašné hlasy zvonů. Ulicí k ním se blížil kněz Ambroš. Do města dorazil nedávno, když ho vyhnali z Hradce Králové, kde v létě spolu se svými věrnými zaútočil na kláštery žebravých řádů. Prohlašoval o ně, že jsou bránami do pekla. Byl to neforemně rostlý muž s masitou tváří poďobanou od neštovic. Měl řídké slámové vlasy a při řeči trhal ramenem. Hovořil hlubokým hlasem prostě a zemitě. Trojice mužů, která diskutovala s řezníkem Vaňkem, ho nechala být a spolu s ostatními se mu hrnula vstříc. Půjdeme našim bratrům naproti, volal Ambroš už z dálky. Uvítáme je, aby věděli, že přicházejí mezi své. Řezník Vaněk změnil plán. Jatka musela počkat. Zamířil do uzonké křivolaké uličky, již se obloukem vrátil na rynek a pospíchal k radnici. Tam už se scházeli i další členové městské rady. Kvůli té lůze nemám ani čas pracovat, rozčiloval se kovář Kouba. Co zase chtějí? Ráno mi s nimi utekl učedník. Mají starost o své bratry a sestry, opáčil Vaněk s náznakem ironie, ale tentokrát si to schytal. Kouba neměl na žertování náladu. Konečně se objevil purkmistr Blažej. I on byl ustaraný a zjevně nevyspalý. Musel jsem vyměnit posádku na Vyšehradě, vykládal, sotva se posadil do křesla a napil se ohřátého piva. Mezi našimi ozbrojenci se začaly šířit stejné pomatenosti, jaké hlásají ti venkovští kazatelé. Prý za několik dní skončí starý věk a Kristus nastolí novou říši. Nejsem teolog, ale tohle přece nemá s vírou v kalich nic společného. Požádám Jakoubka ze Stříbra, aby na toto téma pronesl velké kázání. Na Vyšehrad jsem poslal jiné žoldnéře. Většina jsou Němci a proto se na ně můžeme spolehnout. Bože, sejmi z nás ten těžký kříž. Končelé zůstali na radnici, pili a diskutovali. Záhy po obědě jim donesli znepokojivou zprávu, že se zástup Chudiny snažil projít přes kamenný most na druhý břeh Vltavy, ale zastavili ho ozbrojenci Čeňka z Wartenberka. Došlo k šarváce, jsou ranění a dokonce dva jsou mrtví. Dav Chudiny se později vrátil na Nové Město pražské a pár radikálních kazatelů je burcovalo k útoku proti malé straně. Hlavní slovo měl Mikuláš z Pístného a několik rytířů. Ač urození byli chudobní stejně jako lid, k němuž hovořili. Co Želivský? Zeptal se zlostně purkmistr Blažej, když se to dozvěděl. Mlčí. Zahráváme si s ohněm. Proč vůbec ti pomatenci útočí na naše stoupence? Čeněk z Wartenberka je dobrý kališník stejně jako my. Rozčiloval se kovář Kouba. Pivo mu z hlavy vyhnalo starosti o dílnu. Pan Čeněk byl přítelem Jana Husa. Na vlastní oči jsem viděl, jak se před betlémskou kaplí objali. To je pravda, ale vysvětli to těm na ulici, ušklíbl se řezník Vaněk. Třeba se vykřičí a dají pokoj. Kéžby, budu se za to modlit. Vaněk si pro jistotu zaběhl ještě na Jatka a pak pospíchal domů. V jizbě našel Jana Žižku. Seděl s Markétou u stolu a o něco se vášnivě přeli. Před jednookým rytířem byla prázdná miska. Žižka se k ním po smrti své manželky často přicházel najíst a Markéta mu vždycky dávala to nejlepší. V zemi už nejsou dva tábory, vykládal Jan Žižka přesvědčeně. Bývali tu stoupenci římského papeže a jejich odpůrci, kteří na znamení víry začali přijímat z kalicha. Ale teď tu máme tábory tři. A to je zlé. Hodně zlé. Kdo je ten třetí? Zeptal se zvědavě Vaněk a posadil se ke stolu. Markéta vyskočila a utíkala do kuchyně. Byla hned zpátky a postavila před něj misku s horkou pohankovou kaší politou sádlem se škvarky. Zachytila pohled jejich hosta, zasmála se a rukou, kterou ukrývala za zády, před něj položila druhou misku. Nebyla sice tak plná jako manželova, ale on už jednu měl. To, co provedla na jeho tváři, vyloudilo nepatrný úsměv. Jan Žižka se jen zřídka usmíval, býval většinou zasmušlý a vážný. Třetí tábor opáčil klidně, uchopil do ruky dřevěnou lžíci, nejprve zdvořile ochutnal a Markétu pochválil. Kališníci jsou teď dvojí, ti, kteří kráčí cestou Ježíše Krista a ti, kteří Krista zradili. Odpadlíci jsou stejně nebezpeční jako stoupenci římského papeže, protože se s nimi dříve nebo později dohodnou. Vlastně jsou ještě nebezpečnější, protože se tváří jako přátelé, ale jsou farizejové. To platí o Čeňkovi z Wartenberka, královně Žofii i staroměstské radnici. Dej pozor, abych totéž nemusel říci i o tobě, Vaňku. Proč se neustále rozčiluješ? Napomenula ho laskavě Markéta. I kdybys měl pravdu, jsi náš host. Peskuješ mě stejně, jako to dělávala má milovaná Kateřina, připustil s náznakem provinění v hlase. Když ještě žila, nikdy k ní necítil tolik, jako když ji ztratil. Tady se však cítil dobře a poctivě se svěřoval. Jenže mě každá nepravost strašně štve. Kristova pravda je přece zjevná, tak proč se jí nedrží? Oni se jí drží, ozval se Vaněk. Diskuse o víře ho vždycky bavily. Jenže chápou ji po svém. Poslechni si pár kazatelů tady ve městě. Každý ti bude tvrdit něco jiného. Tak dost, rozlobil se Jan Žižka, odstrčil nedojedenou misku a prudce vstal. Dobrá nálada byla rázem ta tam. Uklonil se Markétě, poděkoval za příjemné odpoledne a odešel. S Vaňkem se nerozloučil. Večer spolu s Houfem ozbrojené chudiny zaútočil od řeky na malou stranu. Mikuláš z Písného se přebrodil s jiným oddílem na Štvanici a zaútočil na malostranské hradby od cesty k hradu. Boje trvaly 3 dny. Během nich byla spálena většina domů na předměstí. Jednou Jan Žižka dokonce pronikl za hradby, ale ozbrojencům z korouhví Čeňka z Wartenberka se ho podařilo vytlačit. Pak do města dorazily oddíly chudiny z Plzně. Malou stranu museli obejít obloukem. Jan Želivský je uvítal s otevřenou náručí, ale městské rady si jich nevšímaly a novoměstský purkmistr odmítl na radnici pohostit na uvítanou Václava Korandu. Chudina se úplně zbláznila, rozčilovaly se ženy u kašny, když šly pro vodu. Proč útočí na kališníky, proč raději nebojují s arcibiskupem? Pokousali asi bazilíšek. Dělají jenom potíže a ještě nám budou nařizovat, jak se máme oblékat. Nakonec budou rozhodovat, co máme říkat a jak se máme tvářit. Zlobila se tělnatá měšťanka, již předešlého dne 2 hubené vesničanky vytkly, že příliš jí a nerozdělí se s nimi. V důsledku bojů na Malé straně se urychleně sešel sněm kališnické šlechty. Trval až do večera a výsledkem bylo, že se jeho účastníci zavázali chránit českou královnu a podporovat ji v jejím úsilí bojovat proti těm, kteří by chtěli porušovat zemské pořádky a práva. To platilo v první řadě o Pražanech. Nikoho z rytířů nezajímalo, zda násilí posledních dnů má na svědomí chudina nebo měšťané. Končelé byli odpovědní za celou obec a vina tedy padala na jejich hlavy. Když se královna Žofie o ustanovení s němu dozvěděla, byla nesmírně spokojená. To, aby ji panstvo respektovalo jako představitelku království, byla její podmínka, za které byla ochotná s panstvem spolupracovat. Ona jediná mohla dát urozenému kališnickému táboru legitimitu. Čeněk z Wartenberka to věděl a její podmínky splnil. Maně se usmála, když jeho list četla. Byl to zvláštní muž. Kolikrát ji obešel, ale současně mnohokrát splnil, co slíbil. Byl ctižádostivý a nevyzpytatelný. A právě proto ji bavil mnohem více než jiní rytíři, jejichž jednání se dalo předem předvídat. Ač nerada, musela si přiznat, že se jí Čeněk z Wartenberka líbí i jako muž. A ona teď byla vdova. Byla sice starší než on, ale stále krásná. I tuto okolnost musela vzít v potaz, když se rozhodovala, jak se zachová. Měla značný majetek a nemínila dožít odstrčená a chudá v klášteře. Otázka byla, kdo jí zajistí lepší postavení. Císař Zikmund nebo české panstvo? V tuto chvíli ji potřebovaly obě strany. A bylo na ní, aby nejednala zbrkle. Během noci ji Oldřich z Rožmberga tajně vyvedl z města a doprovodil na nový hrádek u Kunratic. Následujícího dne opověděla šlechta nepřátelství pražským městům. Listinu stvrdilo 150 českých rytířů. Katastrofa, zhodnotil vzniklou situaci purkmistr Blažej. Panstvo má vojsko a v boji se rytíři vyznají lépe než my. Máme sice houfec žoldnéřů, ale co je to proti nim, pokud se spojí? A nepochybuji, že teď se na nás vrhnou svorně všichni urození, protože tady jim klíne slušná kořist. Venkovská chudina si v boji nepočíná špatně. Mikuláš z Písného se wartemberským žoldnéřům určitě vyrovná. Sledoval jsem ten boj z hradeb, zajímavá podívaná, vykládal jeden z končelů, který měl dům hned u řeky. Z Mikuláše z Písného a jeho stoupenců mám rovněž strach, přiznal se novoměstský purkmistr. Popravdě řečeno, se šlechtou jsme se vždycky dokázali nějak dohodnout, ale s těmi venkovany to nejde. Vůbec nechápou, jaká je realita. V nejmenším nectí zákony, majetek je jim ničím a za hřích považují všechno, co nedělají oni. Máme je živit a za to budou oni rozhodovat. Jenže mají zbraně. Bůh nás ochraňuj od všeho zlého, pokřižoval se. Počkáme a uvidíme. V následujících dnech oddíly panstva sevřely pražská města a odřízly jim přístupové cesty. Začalo váznout zásobování potravinami a bylo zřejmé, že nachystaný svatomartinský jarmark se do města nedostanou žádní kupci. To by byla pro městskou pokladnici obrovská ztráta. Staroměstská i novoměstská rada se proto rozhodly, že uzavřou s kališnickým panstvem příměří. Mělo trvat až do jara a podmínkou Čeňka z Wartemberka bylo, aby se pod královskou správu vrátil Vyšehrad. Pražská města po kratším váhání na jeho podmínky přistoupila, protože by jinak nejspíše podlehla hned. Vyšehrad znovu obsadila posádka věrná české královně Žofii. Radikální kališníci v pražských městech tomu odmítali rozumět. Dva dny na ulicích křičeli o zradě, vydrancovali několik domů a pak na protest Prahu svorně opustili, neboť již nebyla vyvoleným městem. Tím se měla stát Plzeň. Na cestu zpět se vydali nejen zástupy plzeňských kališníků Václava Korandy, ale i radikálové ze Sezimova Ústí, jimž se do čela postavil Jan Žižka. Spolu s ním odešel z města i Mikuláš z Písného, Jan Řitka z Bezdědic, Břeněk Švihovský a další rytíři. Odešla i řada kazatelů, ale Jan Želivský zůstal. Pražský lid mne potřebuje, vykládal se zaníceným přesvědčením. Uměl si totiž spočítat, co bude pro něj výhodnější. S Markétou se Jan Žižka nerozloučil. Odcházel s pocitem porážky. Na Vyšehradě prožil v královských službách jako man svá nejlepší léta a zradu Pražanů bral osobně. Toho jen utvrzovalo v přesvědčení, že teď nejde jednat smířlivě, ale o Kristově vítězství musí rozhodovat železo a pěst.